adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună și în această ocazie o să vorbesc despre chemarea lui Moise. Moise trebuia să fie format de Dumnezeu pentru misiunea înaltă care îi se încredința. Așadar, Moise are o perioadă de 40 de ani ca păstor, o perioadă în care trebuie să scoată din interiorul lui, din inima lui, Egiptul pe care îl moștenise, Egiptul în care se educase, asta însemnând habitudinile poziției înalte pe care o avea în Egipt, luxul în care trăise, rafinamentul cultural, sistemul religios pe care cu siguranță îl învățase, îl studiase, măreția aceea a arhitecturii egiptene, totul trebuia dat deoparte pentru că Moise trebuia să se educe în alt spirit, să fie un alt om pentru misiunea care îi se va încredința. Biblia ne spune că la un moment dat, pe când Moise păștea turma socrului său Ietro în Madian, unde fugise, a mânat turma până dincolo de pustie, până la muntele lui Dumnezeu, adică la Horeb, și îngerul Domnului s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Rugul acesta era aprins, dar nu se consuma. Moise trece pe lângă rug. Nu se oprește în dreptul lui, dar la un moment dat se oprește și se întoarce. Capitolul 3, versetul 3 și versetul 4. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este această vedenie minunată, pentru că nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă. Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și a zis, Moise, Moise, iar el a răspuns, iată-mă. Așadar, Moise vede un foc, mic, neobișnuit, putem spune noi. Dar rugul acela era neatins de foc. Moise se oprește la un moment dat, pentru că imaginea îi se întipărise pe retină, și are o revelație că este ceva nenatural sau poate că este ceva supranatural în acel rug aprins. Este de fapt o epifanie, o manifestare a lui Dumnezeu. Și de aceea se întoarce, iar Dumnezeu îl strigă. Moise este trimis de Dumnezeu, ni se spune în următoarele versete, să salveze poporul din ce în ce mai asuprit de egipteni. Eu sunt Domnul tatălui tău, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov. Moise și-a ascuns fața căci se temea să privească pe Dumnezeu. Domnul a zis, am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am auzit strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge laptele și mierea, și anume în locurile pe care locuiesc cananiții. Este o chemare pe care Dumnezeu i-o face lui Moise. Și cred că Moise este în asentimentul lui Dumnezeu, pentru că el văzuse atunci când era în Egipt chinurile fraților săi. Văzuse că ei erau asupriți și chiar nu trea gândul unei eliberări. Dar ce putea să facă atât timp cât era fugar și mai mult decât atât, ce putea să facă după 40 de ani de divorț în raport cu frații săi? Așadar, Moise este trimis, dar el ezită, parcă n-ar vrea să facă această lucrare. Versetul 11 din capitolul 3. Cine sunt eu, îi spune Moise lui Dumnezeu, ca să mă duc la Faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Iar Dumnezeu îi oferă o siguranță în plus, o garanție. Eu voi fi negreșit cu tine. Și iată care va fi pentru tine semnul că eu te-am trimis. După ce vei scoate pe popor din Egipt, veți sluji lui Dumnezeu pe muntele acesta. Frumoasă garanție, dar cam nefolositoare pentru Moise. Pentru că Moise persistă. Iată, când mă voi duce la copiii lui Israel și le voi spune, Dumnezeul părinților voștri m-a trimis la voi și mă vor întreba, care este numele lui Dumnezeu? Ce le voi răspunde? Aici, Moise cred că intuiește faptul că mulți dintre israelieni uitaseră de numele lui Dumnezeu. În această perioadă lungă a robiei, sau dacă vreți, în perioada lungă a șederii în Egipt, pentru că nu toată perioada șederii în Egipt este de robie, dar în această perioadă evreii începuseră să fie asimilați, să se obișnuiască cu noua religie, poate chiar să respecte zeii egiptenilor, să uite de Dumnezeul părinților lor și de ceea ce făcuse pentru ei. Este o mișcare oarecum naturală, după o perioadă îndelungată, într-un mediu nociv, din punct de vedere spiritual și religios, într-o țară în care ești primit, ești găzduit și într-o țară în care religia este opulentă, este spectaculoasă și mai mult decât atât, îți oferă libertăți pe care Dumnezeul tău nu ți le îngăduie. E bine, Dumnezeu îi spune, eu sunt cel ce sunt, eu sunt. Aceasta este identitatea lui Dumnezeu. Aceasta este identitatea celui care îl trimite. Și titlul acesta, numele acesta, ar fi trebuit să fie suficient pentru evrei. Dar Moise parcă nu este convins. Șove din nou, vrea garanții suplimentare. Cu toate că, între timp, primise și câteva semne. Dacă vreți, un semn al supranaturalului, nu rugul aprins, îl văzuse Moise, crezuse că este chemarea lui Dumnezeu. Dar înaintea oamenilor, ce să facă? Să răspună o poveste? Nu. Le oferă două semne. Toiagul pe care l-avea în mână, odată aruncat la pământ, se transformă într-un șarpe, odată apucat, revine la forma inițială, tot un toiag. Moise își bagă mâna în sân și apoi când o scoate, mâna era acoperită de lepră, se făcuse albă ca zăpada, pune din nou mâna în sân și este curată. Și dacă evreii nu vor crede nici aceste două semne, ar mai fi unul. Apa pe care o ia din râu se transformă în sânge odată aruncată la pământ. Moise este impresionat cu siguranță de aceste demonstrații de forță din partea lui Dumnezeu, dar șovăie din nou. Vrea ceva mai mult. El nu poate vorbi. Și dacă nu poți vorbi, degeaba le arăți toiagul, degeaba le arăți mâna care se transformă în lepră, degeaba le arăți apa care se metamorfozează în sânge. Dacă nu poți vorbi, mai ales dacă nu poți vorbi fluent, cred că aceasta era problema lui Moise, nu mai putea vorbi fluent în limba egiptenilor, nu că ar fi fost un bâlbâit sau un sâsâit. Și aici Dumnezeu vine cu un răspuns. Fratele său putea vorbi, vorbea fluent egipteana și îi putea fi alături. Dar pare să că acestea nu erau niște motive întemeiate din partea lui Moise. Poate că el avea o justificare. Dar de fapt aceste motive ascundeau un altul, mai mare. Unul care îl deranjează, îl supără pe Dumnezeu. Pentru că odată ce primește toate garanțiile că nu va avea niciun impediment, nu se va împiedica de nimic în misiunea sa, a ajuns probabil fără niciun alt argument înaintea lui Dumnezeu, Moise spune până la urmă ce avea pe cap. Capitolul 4, versetul 13. Ah, Doamne, trimite pe cine vei vrea să trimiți. Cu alte cuvinte, nu pe mine, pe altul, pe cine vrei tu. Repet, această sinceritate din partea lui Moise vine la capătul unor argumente sau contraargumente care îi spunea lui Dumnezeu pe de-o parte că el nu este suficient de înzestrat pentru ceea ce face, că nu este suficient de puternic pentru această misiune, iar pe de altă parte, și aceasta nu este neapărat ceva condamnabil în dreptul lui Moise, iar pe de altă parte își dă seama că e o misiune prea mare și că parcă nu s-ar încumeta, parcă nu s-ar înjuga. Și de aceea îi spune, trimite, Doamne, pe cine vei vrea tu să trimiți, dar nu pe mine. Evident, Dumnezeu este mâniat pe Moise, dar în cele din urmă acceptă misiunea din partea lui Dumnezeu și pleacă spre Egipt. Ei bine, aici începe unul dintre cele mai frumoase, dacă vreți, episoade din Biblie. Frumoase pentru că ni se vorbește despre modul în care Dumnezeu se descoperă într-un mod foarte direct. Dumnezeu se manifestă într-un mod nemijlocit înaintea poporului său, dar și înaintea egiptenilor. Aceasta este partea frumoasă, dar sunt și părți mai puțin frumoase și aceste părți mai puțin frumoase sunt cauzate de îndărătnicia, de împietrirea faraonului. Dumnezeu n-ar fi vrut să apeleze la aceste mijloace, dar oamenii sunt prea împietriți ca să asculte un sfat, o solicitare sau, în cel din urmă, o poruncă. Dar nu anticipez subiectele din emisiunile viitoare. Ne vom auzi și atunci. Până atunci vă mulțumesc pentru atenție. Numai bine!